Labas vakaras. Kaip nuotaikos prieš šventės? Nu, kas švenčia gerai laukia, tai geras.
Kas buvo išpažintęs, tiem jau gerai, o kurie dar bijo nuveikti, tie dar...
Pas žydus būdavo 21 gruodžio, tai susitaikymo diena. Ir žydas atsiprašydavo žydo už blogus darbus, kažką tai padarė blogai, kažką tai įžeidė, kažką tai apkalbėjo. Ir atsiprašydavo vieni kitų ir būtinai turėdavo atleisti. O jeigu neatleisdavo, tai problema to, kuris neatleidžia. Tai vat žmogaus pas mus praktiškai irgi vat būna tos tas adventas prieš kalėdas ir yra galimybė išpažinti nuodėmes. Nu, tokio plataus masto nėra, kad viens kito atsiprašytų, bet atgailos sistema stipriai veikia, reiškia, ir tam būna pasiruošę kunigai išklausyti savo visus parapijos piliečius. Vat ir Vilniuje tas dalykas jaučiasi ir katedras bažnyčia, ir kiti kunigai stengiasi, kad tie, kurie nori išpažinties, kad žmonės išpažintų nuodėmes ir kad jie galėtų laisviau jaustis. Tai va šiandien truputį pakalbėsim apie tą esmę ir prasmę išpažinties. Aišku, ne taip, kaip gal tvirtina ir patys kunigai, bet kiek aš žinau iš savo praktikos, tai yra nuostabus dalykas. Atgailos sistema, kurį duota žmogui galimybės. Ir po Kristaus nukryžiavimo ta atgailos sistema labai stipriai įsigalėjo. Ir svarbiausia, kad žmogus, kuomet atlieka visą vertę atgalą, nuo širdžią atgailą, tai jisai išsilaisvina iš tų pinklių. Dvasinės tamsos pinklių, tamsios jėgos, demonai, virš demono, atominiai virusai. Jeigu visą vertę atgaila, tai praktiškai jie praranda galę. Jų veiksmingumas susilpnėja, o kartais visai išnyksta. Kunigas, kadangi žino, mokyta jo mokslo metuose, yra išaiškinama, kodėl reikalinga atgaila, kodėl reikalinga atleisti. Tai ir tas ritualas pavestas kunigams. Esmė kame yra. Kristaus mokyme ir pasakyta, kur du ar trys susirinks mano vardu, ten būsiu aš. Taigi, jeigu žmogus pats kažkam tai pasakyti savo netgi tos nuodėmės negali atskleisti. O kodėl negali? Už tai, kad žmonija gana, sakyčiau, daug sukaupusi pykčio, pagiežas, smerkimo, o šitą jie moka daryti. O padėti žmogui atgailos sistemai. Pirmoje eilėje nemokyti, antroje eilėje žmogus linkęs daugiau smerkti, negu atleisti. Todėl tas patikėtas kunigams, jie apmokyti, jie žino. Ir žmogus, jeigu nuoširdžiai atgailauja, jis netgi sako, kad tavo nuodėmės atleisės, sukalbėk ten tokius ir tokius poterius ir toliau ramiai išmintingai gyvenk. Kodėl reikalingas tarpininkas? Žmogus, kada gailisi dėl padarytų gyvenimo klaidų, tai jo atgaila irgi veikia. Tik yra vienas dalykas, yra, jeigu žmogaus nuodėmės potencialo lygis aukštesnis negu dvasinė šviesa jo, tai jis negali išsilaisvinti iš tų gniauštų dvasinės tamsos ir pasilieka nuodėmiai. Už tai duota ir Kristaus mokymė pasakyta dar, kur du ar trys susirinks mano vardu, ten būsiu aš. Ir kuomet dviese prašo atleidimo, jau žymiai didesnė galia, jėga, ir ypatingai, jeigu nuo širdžiai žmogus atlieka atgailą, tas nuo širdumas ir duoda galimybę išsilaisvinti iš tas dvasinės tamsos pančių. Išsilaisvinimas yra labai didelis dalykas. Jeigu žmogus iš tikro išsilaisvina, tada netgi esamos lygos traukiasi, žmogaus dvasinė šviesa stiprėja, jo gyvybės energijos potencialas yra žymiai sustiprėja ir jisai yra pajėgus įveikti netgi lygą, nesėkmę, nelaimę. Jeigu žmogus gyvena negyvytuviuose mintyse, tame tarpe sukaupęs daug pykčio, nepykantos, nuoskaudų, nusivylimų savyje, jis netgi ir atgailauti negali. Už tai pagalbininkas, jeigu šviesas pagalbininkas, labai daug padeda žmogui ir žmogus išsilaisvina. Aišku, nuodėmė priklauso nuo nuodėmės sudėties, nuo jos gilumo, daug kas irgi yra. Pats veiksmingumas. Paprastas nuodėmės galima suprašyti ir pačio viešpačio, pačio žmogaus, kurios yra akivaizdžios ir tarpusavio santykiuose, sugadintuose. Reiškia, ir praktiškai žmonės, jeigu žmogus nuoširdžiai atsiprašo, pradžio gal kitas ir nelabai nori atleisti, bet paskiau su laiku jis visgi pamasto ir pagerėja santykiai. Kai yra nuodėmė gelmė, reiškia, kur gilios nuodėmės, stiprios nuodėmės, atgailauti reikalinga per tarpininką. O tas tarpininkas, kuris apmokytas, kaip atlikti tą atgailos sistemą, netgi uždavinėja klausimus, tai ir yra kunigas. Mūsų katalikų tikėjime, krikščionybėje, kunigas. Ir jeigu žmogus nuoširdžiai atlieka atgailą, nuoširdžiai atgailauja ir stengiasi tų klaidų nekartoti, tai labai veiksmingai veikia. Nes atgailos sistemoje dalyvauja du žmonės. Vienas žmogus, kuris iš kitą klaidą padarė, o kitas žmogus, kuris yra šviesesnis ir ištiesė jam pagalbos ranką, patarimas duoda, tai vat ir čia yra labai veiksminga. Atgailos sistema savotiškai daro stebuklus. Pas mane ateina žmonės, sako, buvau pas kunigą, ten pas Rudzinską buvau, pas Daveiką buvau, pas kunigą, pas Kestutį, Brylių, kurį vat aš kartais netgi patiriu, sako, buvau. Ir paskiau, sako, o kaip įdomu tie rodikliai atrodė. Sako, o kaip, vat, kai nuėjai, kaip atrodė ir kaip išėjai. Ar pajautė į kokį nors palengvėjimą. Sako, pajaučiau. Bet kai žiūri, tai būna palengvėjimas ryškus, netgi žmonės stipriai kilstina į aukštesnį žymį lygį. Na, eina su trečiu lygį atgailauti. O po kunigo, po to bendros kalbos, po bendras atgailos sistemas to atleidimo poveikio yra, būna, kad lygis pašoka per kokius 5-6 lygis. Na, eina trečiu lygį, grįžta 8-9, kartais 10 ir dar daugiau. Svarbu, kad suvokti. Pirmoji, pats suvokimas nuodėmės, jisai duoda labai jau dalinę atgailą vyksta žmogaus viduje. O jeigu dar ir žmogus tą suvokimą papildo malda, tokia stipri atgaila, nesmerkimu savęs. Savęs smerkimas yra blogai. Atgaila turi būti nuo širdį, supratinga ir nuo širdį. O jeigu atgaila yra savigrauža, yra blogai. Daugelis žmonių, kurie ir kaip ir padaro klaidą ir paskui visą gyvenimą save graužia. Jeigu nežinojai, padarėjai, sužinojo daugiau nedarai ir padarėjai išvadą, reiškia viskas gerai. O jeigu sužinojo kitą nuodėmę ir jis smerki teisi, yra blogai. Tada jo blogis pereina į tave. Taip jau yra dvasiniam lygmeny, kad teisimas, smerkimas atveria vartus, nuima žmogaus individualią apsaugą. Ir jeigu žmogus smerkia kitą žmogų, tai praktiškai susilpnina savo tą dvasinį imunitetą ir dvasinės tamsos jėgos gali įsibrauti su tom pačiom pasekmėm ir į kitą žmogų. Už tai neteisk ir nebūsi teisimas pasakyti. Kodėl šita išmintis labai stipriai galioja už tai, kad kai žmogus teisė žmogų, tai praktiškai teisdamas jį įsileidžia į save tą blogį. Kai kurie bando, reiškia, yra dabar pas mane, kadangi lankosi daug žmonių, būna tai, buvo pas tokį ekstrasensą, buvo pas tokį energetiką, buvo pas tokį dar kažką, tai pas tokį atvykusią iš Rusijos moterį. Tarp kitkos Rusijos yra mažai pasitaiko šviesių žmonių, kurie atvažiuoja. Kadangi Rusijos ta tarybinė santvarka, kuri buvusi, jinai labai daug sužaloja žmonių sielas. Kad dievo nėra, patoriškiai yra įvairūs abortai, įvairūs tie dalykai, kurie iš tikro smugdė žmogaus dvasinį tobulėjimą. Ir netgi tie patys atrodo jau ekstrasensas, spaudoj išgirtas, o pasižiūriu jo lygi žemas. Tai yra dvasinės lygmo neaukštas. Tai yra stokoja tos dvasinės išminties, kuri kaip ir yra netgi ištiesti ranką gelbėjimą. Reikia su tą dvasinė išmintimi, suvokimu šviesa, gero noriškumu žmogaus. Ir daugelis, reiškia, kad yra ir tų pačių moterų atvažiuoja, reiškia, po abortų. Gyvenime turėjo ne vieną vaiką nužudę iščiasi, o jos atvažiuoja kaip gelbėtojai. Yra tiesa, kurios per atgailos sistemą pakyrė yra. Bet toli gražu daug nėra tokių. Ir kai pasižiūriu, kad žmonės plūsta pas tos atvykusius ekstrasensus, energetikus ir vieni kitiems giria, kad čia yra gerai, pasirodo nieko panašaus. Kokio tu naini, tokio ir grįžti, o kitas iki dar daugiau įklimpstama. Tai taip, kad yra pirmoje eilėje kunigai, netgi jie visuomet aiškina, kad sako, neikit pas jokius ekstrasensus, pas jokius energetikus, kreipkitės į Dievą. Bet kad į Dievą kreiptis, tai reikia būti, turėti tą dvasinę šviesą ir išmintį supratimą. Nes žmogus mano, kad aš į Dievą kreipsiuosi ir Dievas man atleis. Dievas tai atleis, bet jeigu tu pat žmogus savo neatleidi, jeigu pat savo turi priekaištų, jeigu nesupranti tos klaidos ir toliau ją darai, tai praktiškai pat save skandini. Žmogus turi sugebėti atleisti kitiems ir turi sugebėti atleisti savo. O jeigu išminti gavai, ačiū viešpatie, kad supratau, nors ir vėliau, kur klaidą padarė, supratau, bet ačiū viešpatie, kad supratau tą gyvenimo klaidą. Kad tai nelikoje pasekmės, nes suvokta priežastis išnyksta ir jos pasekmė. Tik dažnai, kada žmogus priežastį suvokia, jis pereina į savigraužą. O juk pasakyta, neteisk ir nebūsi teisimas. Negalima teisti kitų ir negalima teisti savęs. Jeigu supratai klaidą, ačiū viešpatie, kad davė išmintį, kad suprasti, kad suvokiau, supratau ir galėsiu jų nekartoti per žinojimą ir nedaryti tų klaidų. Ir supratimas, suvokimas atlaisvina nuo pačios klaidos ir duoda galimybę tą dvasinę stiprybę jų nedaryti. Bet jeigu tas suvokimas yra gilus, išmintingas ir protingas. O jeigu suvokimas yra kaltinama kiti žmonės, kad man, aš čia kaltas, kad jį taip atsitiko, jinai kalta, aš būktai čia, aš nekaltas, kad jinai valymą pasidarė, tą abortą pasidarė. O jeigu tavo vaiką nužudė, tai reiškėsi kaltas. Kad nesuteikia galimybės gyventi, kad padarė tokią klaidą, kurios negali pataisyti ir vaikui tenka žūti. Iščiasi, žūsti, o po to netgi kitas iki gimus vaikystėje, paauglystėje ir netgi brandus amžius kitas iki neatlaisvina nuo tėvų sudarytų sąlygų žūties vaikui augant iščiasi. Vaikui gimus ir požiūris į vaiką. Žmonės turi labai glaudų ryšį, žmogaus mintis turi stebuklingą galią. Ir žiūrint, kur žmogus naudoja tą minties galią. Ar naudoja ją kaip gelbėjimo sistemai, kaip suvokimo, supratimo ir išsilaisvinimo iš dvasinių pančių sistemai, ar jis naudoja skandinimui kito, skandinimo vyro, vyras geria, žmona neapkenčia, negali kenčia, vyras, vaikas ten blogai mokosi, mama neapkenčia, tėvas neapkenčia. Ir vietoj to, kad pagalvotų, o ką mes padarėm gyvenime ne taip, kad vaikas negali mokytis, kad jisai gimė toks nevisavertis, kur mūsų ta problema yra, tai vietoj tos analizės iš karto smerkimas vaiko teisimas. Ir tada gaunasi, kad vaikas dar papildomai prakeiktas tėvo ir motinos. O čia yra labai didelis nusikaltimas yra prieš vaiką, pagimdinės vaiką ir paskiau dar iškai nepatenkinęs, kad jis negali normaliai gyventi. Vieną žodžią klaidą ant klaidos dedama ir paskiau žmonės, kadangi nežino tų dalykų, jie mano, kad jie teisūs yra ir negali net neteisti, nesmerkia. Jie patys, jų pačių prigimtis netgi tėvų aukštesnė yra. Pasigimdo vaiko, va, pavyzdžiui, tėvų prigimtis ten 8, 9 lygis, 10 netgi, o vaiką pasigimdo 4 lygį. Reiškia, jau jie, jų klaidos padarytos, net neleidžia gimdyti aukšto lygio vaikų. Va čia problemas yra, apie kurias reikia suprasti, suvokti. Religinis mokymas, mūsų va, krikščionybės mokymas, šventasis raštas labai daug aiškina. Toj daly žmonės turėtų suprasti pats Kristaus mokymas, kuris duotas jis yra, kadangi jis kalbėjo palyginimas, žmonės palyginimų nesupranta. Ir kažkaip tai galvoja, kad čia manęs neliečia, čia kaimyną liečia, arba kažką tai iš vyčia neaišku, kas parašyta. O ten parašyta visur yra gili išmintis. Ir pagrindiniai dėsniai tie, kurie yra duoti. Pat 10 dievo įsakymų, aš sakau, 10 dievo įsakymų, tai yra 10 durų, kuriomis uždarytas nuo žmogaus blogis. Aš žmogui norisi pasižiūrėti, kas yra už tų durų. Pasakyti nepalistovauk, palistovauja. Pasakyk, kad nežudyk. Žudo ir ką žudo, savo vaikučius iščiasi žudo. Tabletėmis, tomis kontraceptinėmis priemonės, spiralės, abortai. Iš ištraukia ir, reiškia, dar gyvą vaiką ir irgi nužudo. Ir taip toliau. Ir mano, kad čia viskas tvarko, viskas teisinga. Ir paskiau save laikai, kodėl mano likimas ir gyvenimas toks. O per atgailą, visą vertę atgailą, galima sugrįžti į Dievo palaimo šviesą. Ir Dievas žmogų priima atgal. Jis nėra baudėjas. Dievas nėra, kad būtų ten ir žmogaus tyčiotas ir juoktas. Jeigu žmogus sugrįžta, o jeigu vaikas sugrįžta, sako, mama atleisk, aš tikrai padariau klaidą. Ir mama negali neatleisti savo vaikui. Tėvas negali neatleisti, nes vaikas, reiškia, nuoširdžiai atsiprašo ir su ašaromis net ant kelio atsiklaupęs. Tai lygiai taip pat ir Dievas, jis atleidžia žmogui, bet ir žmogus nesikeičia. Nežiūrint to, kad atliko atgalą, bet ir vėl tas pačias klaidas kartuoja, vėl pykstasi, vėl barasi, vėl viens kitą keiksnoja. O ką reiškia bloga žodis pasakytas vaiko atžiūrgiai? Ką reiškia bloga mintis vaiko atžiūrgiai? Tai prakeiktas vaikas. Savo tėvų, nuo savo tėvų, vietoj to, kad jie gelbėtų, jie vaiką prakeikia. Būdami nepatenkinti ir pykdami ant vaiko, sudaro neigiamas emocijas. Nieks taip neveikia, kai blogos mintis tėvų savo vaikų atžiūrgiu. Ir vietoj to, kad pasižiūrėti, kodėl aš tokį pagimdžiau, kur aš turėčiau patvarkyti savo tą dvasinę būseną, tai jie vietoj to, reiškia, jie keikia vaikus. Kaip jis gali šitaip elgtis? Po to, reiškia, saina į porą gyventi, keikia žentą, keikia marčią. Ir taip toliau. Ir, o išminties nei marti, nei žentas, nei pats vaikas neturi ir patys tėvai neturi. Ir žmogus tada blaškosi tam sukuri, jam atrodo, kad jis elgiasi teisingai, bet jeigu bloga mintis, pykčio, nuoskaudos, nusivylimo, baimės, pavydo, gopšumo, kerštingų ir visų kitokių neigiamų emocijų pripildyta mintis, tai yra žudanti mintis ir žudanti ne tam, kurio tu pyksti, o žudanti pirmaliai pati save ir savo palikuonis. Ir už tai, kur pasakyti 10 dievo įsakymų. Pirmas, neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Ką jis reiškia? Nesudievink, ne dievo. Ne todėl, kad, reiškia, sakote, matyti, reiškia, yra daugiau dievų, jeigu jis bijo, kad aš nepasirinkčiau kito dievo. Dievas nebijo. Nėra kitų dievų ir nepasirinksi, bet nesudėvink ne dievo. Jis tavęs nei kūrė, nei tvėrė, dar būdamas pats neišmintingas, nieko tau duot negali, o sudėvintas. Mergina sudėvino vaikintas, nes su kita pergyvena, kai nenoro gyventi. Vaikina sudėvino merginą, tenai su kitu pergyvena, kai nenoro gyventi. O kodėl pergyventi? Tai gal ir gerai? Rusų kalboje toks dainoje yra žodžiai. Jesi nevėsta uchodit durgomu, to neizvėsna, kamu pavizlo. Kaip reiškia, pas mane buvo toks biuro viršininkas, dirbo, jis pats žydas, dabar jis negyvena Lietuvoje, išvažiavo į Izraelį. Tai sako, du sėdi psichiatriniai ligoniai ir abudu daužo, tai yra ligoniai, ir abudu daužo galvą į sieną. Vienas sako, kodėl tu mane palikai, o kitas, ko tu pas mane atėjai, ir apie tą pačią. Taip, kad yra dalykai, kurie tiesiog reiškia yra atrodo kaip jumoras, bet iš kitos pusės tas jumoras tikras. Vienam žmogui atrodo taip, kitam kitaip, ir yra dalykai, apie kuriuos kalbėti reikia labai supratingai ir išmintingai. Tai yra turėti dvasinės šviesos išmintį suvokti ir nesmerkiančiai kalbėti, o kad pokalbis tas padėtų išsilaisvinti iš to blogio. O tiek paskaitose, tiek reiškia žmonės, kurie lankosi pas mane, aš tengiuosi, kad žmogus kažkiek tai suprastų to gyvenimo prasme esmę ir sugebėtų, reiškia, pakilti aukščiau ir išlipti. Atrodo, lyg ir nieko tokio ypatingo, lyg ir žmogus, reiškia, atrodo ir protingas, ir išsilavimo turis net 2-3 aukštosios, o gyventi negali taip, kaip reikia. Stokoja tos tų žinių, tos išminties stokoja. Ir kai žmonės ateina pas mane, sakau, žmogus elgiasi ne taip, ne todėl, kad jis būtų kvailas, todėl, kad nežino pagrindų. Tai yra nežinojimas kaltas. O į žinias reikėtų gilintis. Ir pirmoje eilėje, kur reikėtų gilintis, taip pat iš šventai raštą pradžią galbūt pasigilinti į tą mano knygą, nes čia yra kaip elementorius, kaip saulutė pirmą klasį. Tai čia daugelis dalykų prašyta, kuri paskiau aiškiai parodo, o kaip visgi, kodėl reiškia, aš neturiu to daryti. Kas vyksta su manim pačiu, juolab, kad nei daktarai stengis taip pat, jeigu tu sergi, lyga yra, tai aš tau duosiu tabletę, ir tu pasveiksi. Bet dvasiškai daktarai negydo. O tabletės, tai jos kitas iki žmogus, tampa netgi vaisto mano. Kaip narkomanas, taip ir vaisto manas. Negali be vaistų gyventi. Priklausomybė įgyja. Ir ypatinga nuo tų psichotropinių vaistų. Taip kad vaistus reikėtų, galbūt jie yra reikalingi kartais, bet ypatingai retais atvejais, o ne kasdieną reiškučiam ir savojam reiškia gerti juos. Ir mano, kad aš pasveiksiu. O daktaras parašė ir aš dabar reiškia gersiu. O vietoj to, kad Dievo pasakyta, Dievo žodė, kas pasakyta Biblijai, net nesigilina ir galvoja, kad galima pasveikti. Dvasiškai nei vieną tabletį negydo. Gali nuimti skausmą, gali kažkokį tai vitaminą, mikroelementų stoką ją papildyti, bet jokių būdų nesutvarkyti žmogaus dvasinį lygmenį. Nes dvasinis lygmuo yra visai kas kita. Į žmogų veikia dvasiniai dėsniai, fizikiniai dėsniai ir biologiniai vystymosi dėsniai. Ir dėsnių suvokimas, tada jisai, kai žmogus supranta, suvokia, tai pas jį ir atgaila kitokia yra. Jis yra pilna vertiškesnė, jinai yra supratingesnė, o svarbiausia, kad žmogus netgi po atgailos sistemos atlikęs atgailą nekartojo tų klaidų. O jeigu suvokimo neturi, tai nespėja išeiti ir vėl tas pačias klaidas daro. O kur labiausiai paplitusi klaida? Neteisk ir nebūsi teisiamas, pasakyta. Tai pasižiūrėkite, išėjo iš bažnyčios dvi močiutės, abidvi pasimeldė viską ir žiūrėk, o šita tokia, o ta anokia, o kaip jie gali gyventi? O valdžia tokia yra nuokia, tik tai mala ir mala, smerkimas, teisimas. Ir va čia jau iš karto žmogus papuola į tą vat nuodėmių liūną. Kitas žmogus, aiškiai, jisai išėjęs iš bažnyčios, atrodo, lyg ir nieko nekalba to blogio, bet kokias mintis pasisukosi. Mintis pykčia ant vyra, pykčia ant žmonos, pykčia ant brolių, seserūtinė dėl turto kažkokio nepasidalyjimo, kur nepasižiūrėsi pyktis. Nepykanta, nuoskaudas, nusivylimai, neigiamumosios srautai tik ir sukasi galvoje. O kiekviena neigiama emocija tai yra ardančioji jėga. Už tai ir pasakyti atgailos sistemai. Nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoji leistovi mintis. Mintis kurėjas, žmogus kurėjas, mintis ardytojas, žmogus ardytojas. Ir ardytojas pat savęs ir savo palikuonio. Vaikų, anūkų, pronukių. Aš kalbuosiu su moterimi 79 metai. Aš jai aiškinu apie jos klaidas, aiškinu kiekvienos iški dalykus, kokie verti. Sūnus gyvena Amerikoje, su šeima, dukra gyvena Anglijoje su šeima. Močiutė sužino savo reiškia problemas, dėl kurių yra netgi su anūkais yra kai kurių problemų. Iš karto keičiasi rodikliai pas vaiką Amerikoje, pas dukra keičiasi Anglijoje ir keičiasi rodikliai pas jos anūkus. Ir kai parodo, sako, pažiūrėk, o tavo supratimas, tu gyvenimas savo klaidų, ką duoda. Pasižiūrėk, kaip keičiasi rodikliai anūkų ir kaip keičiasi rodikliai pačių vaikų ir pačių anūkų, kurie gyvena toli, atrodo vandeninas, kur Amerika yra, kitoje pusėje žemės, o praktiškai procesai visi vyksta. Ir ne tik vyksta procesai, kur Amerikoje, bet atgailos sistema tai yra galingas svertas, kuris duoda galimybę išsilaisvinti iš ligų nesėkmių nelaimių. Ir ne vaistai išlaisvina. Vaistas gali būti kažkokio tai momentu pastiprinimą ar duoda, bet tik ne dvasinį. O fizinė kūno pastiprinimas, jeigu į dvasinės lygmo žemės, vis tiek kūnas nuridės vėl žemyn. Ten kokią gripą gali pasveikti, bet pavyzdžiui virusą, kokio atominio virusą, negydo jokie vaistai, demonų neišvaro jokie vaistai, o daugiausia žmonės kenčia nuo demonų ir nuo virš demonų esybių ir nuo atominio virusų. Ir šiandieną, kai atėna pasižiūrė, kaip užvaldytas žmogus ir kaip užvaldyti jo vaikai, ir jis pats užvaldytas per savo, paveldėjęs iš savo tėvų senelių, tuos paveldėjimas. O atominiai virusai, močiutė, tai yra mama turi vieną virusą, tėvas kitą, vaiką turės du. Jeigu dar tėvai ryškiai jaučiasi lyg ir nieko, tai vaikas jau būna dažnai serga. Jeigu pas mamą yra du virusai, pas tėvą vienas, vaikas turės tris. Ir tam kitas iki ateina žmogas su pasibėjim 5 rūšis virusų, kurios reiškia veikia viską. Ir virškinimo sistema, ir mąstysena, ir galvosena visą, ir žmogaus visą vat elgesi, jo netgi būda, jo jautrumą. Ir taip toliau. Ir žmonės per nežinomą pridaro labai daug klaidų, pagimdo žmogų, kuris pagimdytas yra kančiai, o ne džiaugsmui. Ir ypatingai metai bėga, bet kokia klaida tą kančią padidina. Nes stiprėja dvasinės tamsos jėga žmoguje, įsibrauna į demonai, virš demonasybės ir valdo žmogų. Jie paduoja tokias mintis, kad žmonės piktusi, nervuotusi, pergyventų. Kodėl tos tamsis jėgos taip daro, o kaip kad žmogus taptų jų maitinimo šaltinis. Nes žmogus vienintelė būtybė, kuri ima iš Dievo dievybės įsaspindėsi ir visą gyvybės energiją. Dievas sutvėrė žmogų, davė jam protą su visam galimybėm, davė išmintį ir davė laisvą valią. Bet kadangi sutvėrė žmogų, jis neša atsakomybę už tą žmogų. Ir Dievas savo pareigą vykdo. O jis skiria ten dar, aiškim, paimsim dėžę gyvybės energijos, jeigu materialiai kalbant, ir tu gali ją naudotis. Gali švaistyti į dešinę ir kaip lygiai tą auksą, išdalinti, išbarstyti, išmetyti, pragerti, praulioti ir dar taip toliau. O paskiau, kada baigėsi visas rezervas, atsiranda problemas. Problemas sveikatos ir daugiausia problemų šiandieną ar žmonių, kurie kenčia, tai yra jų kilę per nužudytus vaikus iščiasi, per tas kontraceptinės priemonės, per tuos abortus. O žmogus priima sprendimą, ką daryti su vaiku. Žudyti jį ar auginti, gimdyti ir auginti. Bet visi mano, kad reiškia čia moterų problemas, moteris kaltos, bet vyrai lygiai taip pat veikia kaip ir moterį. Jeigu jo vaikas žuvo iščiasi, netgi jis nieko nežino. Su laisvą moterimą aptarė lytinius santykius, jinai turi spiralę arba tabletės naudoja. Jo vaikas žuvo, kadangi pastaimo periedė. Ir viskas, ir tu esi kaltas, kad nesuteikė vaikų gyvybės egzistencijas. Ir už tai šiandien reikia labai žiūrėti neatsainiai, o labai, labai išmintingai. nesaidinėti lytinis santykis tiek moteriams, tiek vyrams. Ir štai dešimtį Dievo įsakymą duota išmintis galinga nepaleistuvauk. Bet kur tau? Įsakymai savo, net nepanalizuota, kodėl negalima paleistuvauti, ogi todėl, kad visas programas iš meilužės persidodai meilužė, iš meilužė, meilužė. Pasikeičia žmogus. Ir jeigu moteris turėjasi lytinį santykį su keliais vyrais, tai ir penktą ar dešimtą vyrą taip pat pakeičia, jo esybė pasikeičia. Kadangi aš tyrimo praktikai esu nustatęs tuos dalykus, tai viskas praktiškai aišku, kodėl to nereikia daryti. Jeigu nenori turėti lygų nesėkmų nelaimį programų, nedaryk to ir neturėsi jų. O jeigu darysi, tai dar ypatingai dar jeigu vaiką nužudysi iščiasi, viskas, jau tavo gyvenimas, pats savo gyvenimą, savo likimą žmogus pasmerkė. Ir dar įdomus dalykai, ir vat, žmogus gimsta, tai lygis neaukštas atrodo, nėra toks kaip apdovanotas likimo gyvenimo, bet jeigu jis tvarkingai gyvena ir meilės jausme, abipusė meilės jausme vyras su žmona, gimdo vaikus netgi dešimtą lygį ir patys gyvena dešimtam lygį, nors patys gimė penktam lygį. Taip kad yra išeitis ir atgailos sistema, tai yra vienintelis vertas, kuris leidžia įsilaisvinti. O ta atgailos sistema kaip tik tai yra prieš Velykas ir prieš Kalėdas. O štai kunigai netgi sako, jeigu žmogus neina dažnai bažnyčiai, tai atgailos tos. Tai nors du sykius į metus prieš Kalėdas ir prieš Velykas reikėtų išsivalyti nuo visų metų sukauptų tų negatyvų, kurie žmogui kenkia, jo ir jo palikonims. Ir žmonės, kurie supranta šitą, tiesiog reiškia irgi stebisi. Aš čia vienas iki kalbėjau. Nu, atlikau diagnostiką ir paskiau kalbuosi reiškia su tą moterim, kurio ta moteris Amerikoje gyvena. Su tą moterim ir pas tą moterį buvo gydytoja. Ir kai aš pasakiau, kad pas ją yra atominiai virusai, ir ta moteris gydytoja irgi žino, kas tai yra atominiai virusai. Tai jis sako, kaip šitas žmogus per šitą vandenyną mato atominis virusas, mes per mikroskopą nematom. Ogi yra potencialai atominį virusą. Ir tas potencialas, reiškia, turi galę ir jeigu pamatuoji ir matai, koks jo potencialas. Tai vat, reiškia, yra žmogaus proto galia, jinai skverbiasi per visą tą lygį, taip kaip ir Dievo galimybės yra. Ir žmonės turi tą suprasti. Ir žmogaus mintis, lygiai taip pat kaip gera mintis eina per visatą, lygiai taip bloga mintis eina. Ir surenka visą šlamštą iš tos visatas, pasipildo to blogio. Taip kad mintis pa žmogus turėtų būti dieviškos išminties, o ne šetoniškos. O čia ir yra problema. Ir atgalos sistema leidžia išsilaisvinti iš daugelio dalykų, jeigu žmogus pats nesupranta, nesuvokia. Ir štai prieš vat, Velykas, prieš Kalėdas ypatingos šventės yra. Ir po Kristaus nukryžiavimo galiu atgailos sistemą. Juk Kristus numirė už žmogaus išlaisvinimą, išlaisvinio gebėjimą išsilaisvinti iš nuodėmės. Ir davė visą sistemą. Bet žmonės kažkaip tai nevertina šitą. Ir mano, kad reikia, tai čia yra babučio reikalas, čia atsilikusio reikalas. O čia praktiškai tai yra kiekvienas žmogaus turėtų būti gilus suvokimas. Ir gebėjimas išsilaisvinti, nes ne vienas žmogus nėra Dievas, ne vienas žmogus nėra toks, kad jis būtų visavertis. Aš atrodo daug informacijos žinau, bet ir tai klaidų padariau. O tie, kurie nežino, tai jie būna, kad kiti klaida ant klaidos gulasi. Ir už tai visokiai anekdotai net yra įvairiausi tokio. Iš to sukurti, kad kaip poveikis. Taip, kad norint sutikti gerai Kalėdas, o po to laimingus naujus metus, kad jie būtų laimingi ir geri, pirmoji reikia eilė reikia išsivaduoti iš tų vadinamų nuodėmių. Nu, kad išsivaduoti būtų pilnavertis išsivadavimas, reikėtų pasigilinti mano tą knygą, kur atgailos sistema ir toliau, kur yra, kas yra nuodėmė, parašyti ten trumpai, galbūt ir nepakankamai. Bet jeigu jau žinant tą informaciją ir rimtai atkreipus dėmesį, galima išsilaisvinti. Taip, kad pats pagrindinis mūsų šito mėnesio, reiškia, tikslas, kur duotas ta gavėnė, o po to bus, tai yra adventas, o po to bus gavėnė prieš Velykas. Tai yra du geriausi momentais duoti išsilaisvinimui iš to nuodėmių liūno. Tai yra sugrįžti į dvasinę ir fizinę sveikatą ir kad žmogus galėtų jau normaliai gyventi ir normaliai jaustis. Viską daro supratimas. Vien tik paskaitoj to supratimo viso neišaiškinsi, bet jau gilinantis informaciją, gilinantis netgi ir tų pačių tą patį šventą raštą, kur yra. Ir supratimas, kad visgi kas yra nuodėmė, ką nuodėmė reiškia su žmogum daro, žmogus silpnina savo sielą, kuo daugiau padaro tų vadinamų klaidų gyvenimo, kuo daugiau nusidina, taip vadinamai, jeigu religinės terminais kalbėti, tai tuo jisai klimsta giliau į tą liūną ir tada reiškia pasigyvenimas prastėja. Įdomus dalykas, kad Adomas gyvena 940 metų. Kai kurie vaikai čia 980 metų. O kodėl šiandieną žmogus ir 100 metų neišgyvena? Už tai, kad paskendė į tą liūną. O paskutiniai metų, kad ateina pas mane, aš kai žiūriu žmonės, tai kad yra tikrai jie užgimsta jau trečiam, ketvirtam lygyje ir negali gyventi. Neturi jėgų gyventi. Iškiai juos tėvai pagimdė tokius, kodėl pagimdė, už tai, kad jie patys neturi lygio, to dvasinio lygmens ir supratimo. Ir savo klaidas perteikė ir savo vaikams. Bet aš kaip sakau, atominiai virusai. Jeigu tėtis turi du virusus, mama du virusus, dvi rūšis virusų, iš savo tėvų gautus, tai vaikas turi keturis. Ir jau keturis turėdamas jo vaikystė paprastai būna ligose. Ir lygiai taip pat reiškia yra demonai virš demonasybės. Jos užvaldžiusias tėvus ir užvaldžiusias jų vaikus, už tai tarp tėvų ir vaikų barniai, pyktis, nepykanta. O demonai labai išradingi. Jie tiesiog reiškia valdo žmogų, kad žmogus turėtų blogas mintis. Kodėl jie tą daro? Už tai, kad žmogus vienintelė būtybė, kuris iš Dievo gauna labai stiprias gyvybės energijos syvus. Ir tos esybės nei demonai, nei virš demonai negali jų paimti iš Dievo. Nes jų, jeigu jie reiškia gauna tą gyvybės syvų srautą, tai jie žūsta kaip demonai, tiesiog sudega. O žmogui duota galimybė, kadangi Dievas sutvėrė žmogų ir davė jam visas galimybės, jis gali priimti pilnai tos syvus. Tik tai su žmogum, kadangi jis nežino, jis dažnai verčia į tą gyvybės energiją, kuri gauna iš gyvybės šaltinio egzistencijai, jis paverčia tinkamą mitybą tamsioms jėgoms, demonams, virš demonams, dvasinės tamsos esybėms. Ir tos esybės nusirbė gyvybės syvus ir tie gyvybės syvai reiškia negali, tampa ne visaverčiai. Silpni, nepajėgus žmogui suteikti gyvybės pilnavertės gyvybės energijos ir pilnaverčio mąstymo, protavimo ir taip toliau. Ir žmogus dažnai gyvena kvailystėmis. Po 10 dievo įsakymų, kaip aš minėjau, yra 10 durų, kuriomis uždarytas blogis nuo žmogaus. Aš žmogui norisi pažiūrėti, kas yra už tų durų. Nosi kišai per nosį gavai, įlindai sukausti ir sugrįžti negali. Ir tada, kaip toje reklamą kartą paragavęs, nebegali sustoti. Tai liečia ir narkotikus, tai liečia ir meilužis, kur galingi srautai dvasinės tamsos šaltinių iš žemesnė lygį persideda į aukštesnė lygį žmogų ir jau jį nutraukia žemyn. Ir reikia gerai suprasti, kas pasakyta, o dėl ko aš skaitau paskaitas, dėl ko aš iškiek kalbu ir savo rašiniuose, kad žmonės žinotų, kad egzistuoja tokie dėsningumai ir jeigu jis nori laimės, jis turi išvengti šitą visą. Jeigu jis norėdamas laimės mano, kad laimė galima būti laimingam per paleistuvystę, per vaikų žudimą iščiasi, tai labai klysta. Taip kad žmogus turi suvokti, suprasti ir turi tą suvokimą, supratimą panaudoti savo gyvenime. Atgailos sistema yra vienintelis būdas išsilaisvinti iš tos griūties. Kadangi žmogus ne robotas, neišjungsi, mintis įvairias užplūsta, už tai netgi atgailos sistemai pasakyti nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Ir pirmoje eilėje, kaip matas, stovi mintis. Bloga mintis yra ardytoja mintis, gera mintis, kurėja mintis yra gelbėjimosi mintis. Ir jeigu žmogus protą negali įjungti į suvokimą, tai praktiškai žmogus pat save skandina. Jis turi būtinai įjungti save į supratimą, kad egzistuoja tokie dėsningumai ir kad tik laikantis tų dvasinių dėsnių tu gali laimėti. Lygiai taip pat kaip žmogus, pavyzdžiui, jeigu iššoks iš pirmo aukšto, ten per langą pabėgsi, atrodo dar nieko. Ypatingai, jeigu tas pirmas aukštas tik tai koks metras nuo žemės, tai tikrai nieko neatsitiks. Bet jeigu iššoksi iš 12 aukšto, tai matyt niekur nenubėgsi jau. Taip kad, reiškia, yra visai veikia fizikiniai dėsniai, žemės traukos dėsnis, pagreičio dėsnis, kur kiekvieną sekundę arba kiekvieną greitis didėja 10,9,8 metrų į sekundę ir jau per kelias sekundės krenti jau gaunas jau greitis iki 50 metrų į sekundę. Tokį greičio žmogaus organizmas atsitrenkimų nebeišlaiko ir būna pirmas ir paskutinis iššokimas. Dvasiniam lygmenį lygiai taip pat veikia. Ir dvasiniai dėsniai, ir fizikiniai dėsniai, biologiniai dėsniai. Ir dvasiniam lygmenį nuo žmogaus minčių viskas veikia. Mintis kurėjo, žmogus kurėjas. Mintis ardytojas, žmogus ardytojas. Ir ardytojas pats savęs ir savo palikuonių. O šitas žmonės nori vaikui laimės, o keikia. Pati vaiką keikia marčią, keikia žentą ir mano, kad daro gerai. Negerai daro. Savo anūkų vaikų tėvą, savo anūkų motiną keikia. Negalima taip daryti. Reikia, jeigu matai kažkokia klaida yra, tai geriau neutralizuok per atgailos sistemą, per suvokimą, supratimą, kad tarp jų egzistuotų taika, dvasinė šviesa ir šiluma. Ir tada dalykai klausosi kitaip. O čia jau yra ir atgailos, ir maldos sistema, kuri veikia. Aš tada dar knygą prašau ir tą paskaitosi sakau, aiškinu. Kadangi žmogus, jeigu nori būti laimingas, jis turi gyventi Dievo palaimos šviesoj. Jeigu neikite, o čia kaip tas girtas prie stulpo lemputė dega, jisai rausiasi po žolėtinai. Sako, ko tu čieškai? Sako, laikrodį pamečiau. O kur tu pametė? Sako, tenai, o kur dėl tu ieškai čia? Sako, čiagi šviesu, o ten tamsu. Tai vat kokia logika. Ir logika gyvenimo tokia yra. Išmintingo šviesu ieškant išeities rasi. O tamsoj nerasi. Su pykčiu, neapykantu, nuoskaudu, nusivylimais, niekuomet nerasi šviesos. Ir nerasi, kur tu pametai. Nes viduje tamsa yra. O kad šviesa dominuota, reikia per atgailos sistemą perėti į dvasinę šviesą, supratimą ir gyventi joj. Taip kad dabar geras periodas yra. Ypatingai suaktyvinta veikla ir pačių kunigų, pačių žmonių. Netgi tokia kaip katedrai, tai ten praktiškai netgi dienos metu kunigai priminėja. Ypatingai paskutinės tas dvi savaitės priminėja atgailai žmonių. Duoda patarimus. Ir mūsų katalikų krikščionybės tikėjime nėra kitokio pagalbininko didesnio kaip kunigas. Gali būti ir žmogus, jeigu šviesus yra. Bet kadangi žmogus nežino tų visų niansų, tai atsiverti ne kiekvienam žmogui galima. Kitam atsiversi, tai iš karto tik tai gausi teisimą ir smerkimą. Ir tai paskiau apkalbas ar paleis. Ypatingai tą daro moteris tarpusavį, kad pasikalbėdamas. Tai geriau tada reiškia kreiptis į tą, kuris žino, kad to, ko negalima daryti, ką reikia daryti, kad žmogus būtų išlaisvintas nuo tos gyvenimo klaidos ir jos pasiekmių, kad jis įsilaisvintų pats ir išlaisvintų savo palikuonis ir vaikus, ir anūkus. Tai va, taip kad sistema labai gražiai veikia, jeigu žmogus ją išmintingai, protingai panaudoja. O jeigu jis mano, kad čia gėlo nereikia, arba aš pasakiau porą nuodėmių, o kitų net ir nesakau, nu tai už ką atgailauju, tą gauni išrišimą, ko, už ką neatgailauju, tai ir pasilieka tai. O tamsias jėgos paduoda, kad nesakyk šitokį sarmatą. Sarmatą nesakyti, o pripažinti klaidą, tai yra išminties viršūnė. Žmogus sugeba pripažinti ir sugeba pats išsilaisvinti. Taip kad šitas mėnu yra labai tvarkingas mėnu, kas liečia religiniai sistemai, duoda didelę galimybę žmogui pakilti viršų ir duoda didelę galimybę žmogui išsilaisvinti. Ir žmogus kaip ir pažįsta savo kartę, bet netgi paskaitos metu būna, iš karto keičiasi lygiai. Ir supratimą, kada jis pagilina supratimą, taip pat keičiasi lygiai. Žmogus artėja prie dieviškos išminties, jo lygis keičiasi gerąją pusę, ne tik jo, bet ir jo palikonio. Šeimuose, kurių netgi nėra va, to paskaitoj, keičiasi. Jeigu tie dalykai nevyktų, tai aš tikrai neskaityčiau jokių paskaitų ir nekonsultuočiau žmonių. Nes žmogus, kada pakyla aukštesnį lygį, keičiasi jo, keičiasi mirusių tėvų senelių prosenelių lygį. Ir tada kitas įgalvoja, kas tu esi žmogus pats. Kada nuo tavo minčių priklauso egzistencija mirusių tėvų senelių prosenelių. Siela tai nemiršta ir sielos rodiklė mirusių tėvų senelių prosenelių keičiasi. Tai tada tiesiog aiškia, galbūt ir yra noras, kad tą išmintį žinotų visi ir kad gebėtų valdyti tos procesus. Taigi va, gilinkitės informaciją, gilinkitės į išmintį ir tas gilinimas jis tikrai veda tik į šviesą, į sėkmę ir laimę ir daugelis, kurie atlankosi tiek paskaitose, tiek būna kartais ir konsultacija ateina, kurie giliau suvokia tas tiesas, jie sugeba valdyti procesus. Apkuri neturi tų žinių, tada jau kaip išeina. Ypatingai tamsias jėgos pakišė vairias mintis, kad žmogus kitaip galvotų. Kad jis galėtų dievišką energiją versti į jiems tinkamą mitybos energiją. Ir jie labai gražiai, nu galbūt ne taip gražiai, bet gana kūrybingai daro tą. Kaip žmogui verti nuodėmių liūną, kad dievybės tios syvus, kur žmogus gauna iš Dievo savo egzistenciją, galėtų pasinaudoti tuos piktosios jėgos demonai, virš demonai, dvasinės tamsos esybės, visokie pinčiukai, pikčiukai ir taip toliau. Tai va, kokie klausimai. Aš kitaip užliuliavau, kad ir klausimų nereikėjo.
Kai kurie tėvai mano, kad vaiką krikštyti gimus nebūtina, galima po metų, galima po dviejų. Ir aplamai, kaip, kas keičiasi pas vaiką pakrikštys? Ką aplamai duoda krikštas vaikui? Kada reikėtų krikštyti vaiką?
Vaiką reikėtų krikštyti netgi po gimimo galima iš karto. O sakyčiau, kažkur tai kada sustiprėja jau mama, kad galėtų reiškia yra. Jeigu ypatingai vaikas silpnas, reikia iš karto krikštyti. O jeigu vaikas yra toks dar tvarkingas, turi sveikatas, tai gal, kad būtų maloniau, tai gal, kai mama sustiprėja, nu, kur po mėnesį, po dviejų mėnesių bėgė. Ką duoda krikštas? Jisai, reiškia, žmogus perveda į krikščionybės tą Gregorą įvedamas, ir jo rūpinasi, reiškia, tas dasinės šviesos pasaulis ir vystymosi, ir jo pačia egzistencija. Jeigu tėvai tvarkinga, tai atitolina nuo lygų nesėkmių nelaimių ir vystymosi suteikia žymiai didesnės galimybės. Jeigu vaikas auga trečiame lygyje, tai yra lygis, kuris ant ribos, 2,5 lygis yra valkataujančio žmogaus. 3 lygis yra labai silpnas. Tai yra kandidatas į valkatas. Būna, kad žmonės netampia tais silbalkotom, netgi tokiame lygiai įsilaiko. Bet vaikas, kada auga, jeigu reiškia ir krikšto malonė, kada suteikima, ir tėvai tą krikšto malonę palaiko kartu, reiškia, ypatinga mažiems vaikams, tai labai stipriai veikia. Jo vystimasi, netgi būna gimę žemesnė lygiai, bet jeigu reiškia su krikšto malonė, su viskuo, ir jeigu tėvai patys permasto, reiškia, kaip jie gyveno iki neštumo metu iki gimimo, kokie santykiai buvo, ir jeigu dar jie per atgailos sistemą sutvarko tuos santykius, pašalintas priežastis, vaikas visai kitai pradeda vystytis ir augti. Netgi gimęs atrodo invalidas, išaugo normalus žmogus. O jeigu reiškia yra kitas gimęs yra normalus, bet jeigu auginamas netgi pakrikštytas, bet nesuteikta, reiškia jam galimybė, tėvai nesuteikia to dvasinės šviesos, jis gali tapti ir ligoniu, ir invalidu, ir taip toliau. Nes aš kiek analizuoju žmonės, žiūriu, kaip gimė žmogus yra, kokiam lygyje. Vat, pavyzdžiui, gimsta, tėvas nori berniuko, o mama pagimdė mergaitį. Žmona pagimdė mergaitį. Tai var, kaip tu atsida, aš iš ligoninės nenoriu, kam aš norėjau sunus, kam tu čia man pagimdė šitą. Matot, koks protelis pas tėvą. Kokias mintis pakeša šetonas ir jis negali atskirti tų minčių. Paskiau būna, kad tą mergaitį labiau myli negu sūnų, bet va to momentu, kodėl nebe nesūnus? Tai vat, ir čia yra niuansai, apie kuriuos žmonės nežino. Negalima norėti ne berniuko, ne mergaitės, reikia norėti dorą, likimų gyvenime sėkmės, kad apdovanotų vaiko. O kad tokį vaiką pasigimdyti, reikia pačiam ypatingai ir prieš apvaisinimą, ir apvaisinimo, po apvaisinimo, ir pati apvaisinimą vykdyti galbūt po atgailos ir mišių išklausimo, po komunijos priėmimo, kad žmogus šviesas iš karto pastojimas būna kitokio lygio ir po to reiškia yra ne kažkokia girtoji būsina, ne dar kažkur tai. Ir po to, jeigu kokia tai problema įvyko, atsiprašyti ir pačio vaiko ir per atgėlos sistemą sutvarkyti padėti. Bet žmonės šito nedaro, net nežino, ką tai reikia daryti, kuomet žmonų vaikščioje neščia. Ne pati moteris, ne pats tėvas. Ir visi mano, kad kaip pas tą karvę apvaisinimas įvyko, teliukas užaugs, bet kokiu būdu. Žmogus ne teliukas. Žmogaus poveikis minties gale veikia ypatingai ir vaikus veikia. O pavyzdžiui, įsigandimus neštumą aš kartą kerta per vaiką, iš 9-10 lygio po apvaisinimo vaikas krenta iki 4 lygio, iki 3, netgi iki 0-3 lygio. Tai yra trečdalis lygio. Jau grėsia jam išėjimas iš iščių. Paskiausi laiko, jeigu neilgą laiką pabūna, susitvarko lyg ir nugimsta 5 lygio, 4. Kartais 3 lygyje. Bet jis tada kankinasi visą gyvenimą. Jis negali savęs surasti. Negali, nežino, kuo jis nori dirbti, nori gerai gyventi. Neturi kantrybės ir taip toliau. Vaikas su trūkumais. Ir tada nėra didesnės, sakyčiau, kančios ir sirvaltų tėvams, kaip matyti ne visą vertį vaiką. Ypatingai, jeigu gimsta daunas ir dar kas nors. Tada ir gyvenime, reiškia, pats neturi laimės ir taip pat. Ir viskas priklauso nuo to, kaip žmogus ruošiasi tiems dalykams, kaip jis suvokia tą išmintį ir kaip suvokia ne tik viena moteris, mama, bet kaip suvokia tėvas ir kaip tėvas padeda auginti vaiką iščiasi, o ne kaip girtas parėjęs priešnikėja visokio nesąmonio, iš ko neveikia ir paskiau nori, kad vaikas būtų normalus. Vaikas būtinai turės atspindį. Programas. Vaiko vystymasi, va, siela, tai vystymasi programas. Jeigu programas pažeistos, kompiuterį programą pažeiskite ir pabandykite ją pasinaudoti. Jeigu tik virusai įsileidot, viskas, tai pažmogu taip pat. Tie virusai tai yra nuodėmis, o atgailos sistema yra iškrapštimas to virusą iš savo kompiuterio, kad jis neveiktų. Ir tik tą gali padaryti gilus suvokimas ir supratimas, prasmės ir esmės, ir nenoras būti toj dvasiniai tamsoj. Vien tik ta atgaila formali, tai nieko neduoda. O atgaila nuo širdį ir su pasikeitimu duoda labai daug. Ir jeigu žmonės, kada šitą atlieka su meilė, dėkingumo ir pagarba pas jūs, reiškia, keičiasi rodiklį visai kitą pusę. Gerėja, šviesėja.
O sakykit, yra išeitis tam vaikui, kelaimingai užgimusiam ir sudėtingų blogų kažkaip
tai? Yra išeitis, reikia gilintis informaciją ir dešimtį dievo įsakymą yra jie įsakymas, gerbk tėvą ir motiną. Ir nepasakyta, kad gerb gerus tėvą ir motiną. Bet jeigu su pagarba ačiū, kad pagimdėt, o gyvenime bandysiu ieškoti išeities ir gilinsios informaciją. Jeigu tėvai netgi nesuvokia tos informacijos, bet jeigu žmogus augantis tobulėja, vystosi, yra išeitis. Bet reikia suprasti tos dėsningumus ir jų laikytis. Pirmoji reikia suprasti, suvokti ir nedaryti to, kas kenkia savo ir patiems tėvams. Neturėti konfliktų, juk gerbti tėvą ir motiną ne todėl, kad konfliktuoti, bartis, pyktis ir neapkesti, o atvirkščiai. Su meilė dėkingumo žiūrėti tik tėvą ir motiną. O jeigu jie suvokimą neturėjo, tai pagimdė kažkur, tai ne visą vertį, bet tai yra ir paprašyti atleidimą, pačiai atleisti, paprašyti atleidimą ir viskas gaunasi.
Dar apie krikštą, į tą patį klausimą. Kada vaikas, reiškia, vaiką krikštą numažyti jisai? Tai kumai atsakinėja į kunio klausimus, ar atsiradimo dėmesį ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Vaikas to dalykų nežino. O kada jis jau būtų kokių metų, kokių 8-9, jeigu jau jisai pats suvoktų į tuos klausimus atsakyti.
Taigi yra mūsų krikščionių tikėjimo, katalikų tikėjime, yra antras, tai yra birmavojimas vadinamas. Bet reiškia, yra, tai yra, kad suvokimas būtų duodama visą žinias. Reiškia, tai yra antras krikšto malonė, tarp krikšto malonė su šventaja dvasia. O štai krikštėjimas vandeniu yra viena krikšto malonė, jau reiškia žmogus apsaugamas nuo visko, o antras tai yra krikštėjimas šventaja dvasia. Tai vat, ir čia reiškia yra didžiulis skirtumas, o kad reiškia žmogus priimtų krikštą su šventaja dvasia, jis turi praeiti visą ritualą, turi reiškia tave tarpę ir būti, priimti reiškia tą šventąją komuniją, tai žinoti atgailos sistemą ir ją mokėti pasinaudoti. Tik tai vaikai, kada lanko tas reiškia užsiėmimus, tai jie pravienausi išėjo, pra kitą išėjo, vat kartu tėvą. O dar tėvai, reiškia, turėtų padėti tuo metu, bet tėvai irgi nepagalbininkai menki, nes patys daug ko nežino. Ir gaunas toks uždaras ratas. Kodėl, sako, tu biednas? Už tai, kad durnas, o kodėl tu durnas? Už tai, kad biednas? Tai sukasi. Kadangi žinoma pilna nėra, tai nežinai, ką daryti. O kadangi nežinai, ką daryti, tai niekšiai nieks ir nesigauna. Kaip turi būti. Matot, reikia žinoti ritualo prasme ir esmę. Ir kodėl tie ritualai reikalingi atlikti, nes reiškia įvedama į krikščionybės agregorą. O Kristaus mokymas, juk jis praktiškai, jeigu žiūrint ir patį Evangelijos mokymą, jis yra pats toks stipriausias mokymas Kristaus, kur netgi Mozė, kai ką sakė, reiškia, jis paaiškina, kad ne visai taip yra. Bet jeigu tai pažiūrėti, o ta domas gyvena 109, tai yra 900 metų, o Mozė gyvena tik 120 metų. O kodėl 120? Todėl, kad reiškia, kažkur tai trūko kažkokios, tai stokojo kažkokios. Ir jeigu aš kai stebėjau filmą apie Mozės, reiškia, gyvenimą, yra kai kur ir klaidų, padarė, naudota labai didelė gale buvo. Ir jis tą galę naudojo. Bet yra, kadangi kaip ir kiekvienas žmogus dar turi kai kurių trūkumų. Tai ir Mozė turėjo kažkokių tai trūkumų. Sako, nužudykite, liepia nužudyti. O dešimtį dievo įsakymų, nežudyk. Tad yra kai kurie dalykai, kurie yra per nužudimą nepasiekimi, neatstatomi. Tai va, taip kad aš sakyčiau tokį, reikia gilintis informaciją ir tokį gilesnį suvokimą turėti, tos dieviškos išminties suvokimą, tada gyvenimas klaustosi kitaip. Keičiasi ir pas patį žmogų, keičiasi ir pas vaikus. Pravoslavo tikėjime, reiškia, jos ir šventąją dvasę krikštymas ir vandenį atliekamas iš karto. Pas jau nėra tokia brumovoja, man atrodo, krikštymas. Tai va čia atsakymas yra, kodėl, reiškia, yra aukštesniam lygiai reikėtų daryti, kai vaikas supranta. Tai vat, jau vaikas paaugęs, jeigu jam duota visa išmintis, jis supranta ir supranta, ką daro, kodėl jį. Jis pats pasirinka krikšto tėvą, pats pasirinka, reiškia, duota visą tą jo vadinamą laisvę. Ir pats priima tą jau šventąją dvasę suvokdamas, suprastamas. Kokie dar klausimai?
Dar klausimas, jeigu vaikas yra nekrikštytas ir stipriai susirga, ar padės maldos jam?
Padės. Netgi taip yra, jeigu vaikas nekrikštytas, bet mama pergyvena, kad krikšto malonės nėra, krikšto malonė ateina. Netokie atvejai yra. Tai yra ritualai. Ritualas, reiškia, yra krikšto tėtis, krikšto mama. Irgi taip pat prašo, vat, ne vienas, o jau trys kunigas, du krikšto tėvai, prašo, reiškia, yra, kad vaikai vesti į tą krikščionybės agregorą. Ir žmogaus noras, aš šitas noras yra labai stebuklingas, nuostabas, jisai vykdomas yra. Žmogaus geras noras, Dievo vykdomas yra. O blogas noras, pyktis, neapykanta, nuoskaudos, nusivylimai, visas baimės pavydas, čia yra dvasinės tamsos, čia yra šetona, pakištas noras. Ir vat šitas šetonas norą, jie padeda piktasis, bet Dievas, reiškia, nelaimina tų norų. Jeigu tu keiki kitą žmogą, tai pirmailiai prakeiki patį save ir savo palikonis.
Nes pažydus tradicija yra laikė 9 dienų vaiką pakrikštyti.
Nu, gera tradicija yra, bet reiškia yra vėl žiūrint, kokiame lygyje reiškia yra pats žmogus, kokiame lygyje yra. Paskiau, kokiame lygiai auklėjama žmogus yra, kaip suteikima ten informacija. Ir kaip vaikas paruošimas, tiek krikšto maloniai paskiau, arba kaip, tiek vedybos, kaip paruošimas yra. Juk visas apeigos yra. Jos ne šiaip savo apeigos duota, kad tau tik peržegnuoja ir apeiga viskas vyksta. Palaiminimas yra stiprus, bet jisai veikia dar taip, kaip žmogus pats priima tą visą. Ir kaip jis suvokia, ir kaip jis vadovaujasi tą išmintimį.
Aš turiu klausimą, tai o jeigu žmogus gyvena darnoje toj meilėje išmintį ir, nu, skaitykim pagal tos 10 dienų įstatymų savo vidumi, ar jam būtina, bet jūs turi tavo bažnyčią.
Matot, yra kame dalykas. Nežinojimas net palaiduoja nuo atsakomybės. Atrodo, viską gerai daro, bet jau pasakyta, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Yra kai kurie dalykai, kur reiškia be netgi išsilaisinti be krikšto, tai yra be Dievo palaimo šviesos neįmanoma yra. Ir žmogus važiuoja žemyn. Tai viskas ir kaupiasi. Tamsias jėgos daro viską, kad žmogus netikėtų tuo ir kad žmogus gyventų tamsoje. Ir kad žmogus gyventų nesupratime ir nevykdytų to, kad turėtų vykdyti, kad jis laisvinti. Ir kadangi žmogus mano, kad aš viską gerai darau, kaip viena moteris sakė, aš maniau, kad man tik tai aureolės tos trūksta. Aš tokia nuostabi, aš tokia gera. O kai knygą perskaičiu, sako, matau, kad aš ir į pragarą netinku. Taip, kad tie manimai, reiškia, žmogus, mato, turi turėti supratimą ir suvokimą. O suvokimą ir supratimą turėti tu gali tada, kai tu žinai viską. Bet jeigu tu nesigilinėjai tą šventą raštą, nežinai, reiškia, kodėl tie ritualai duodami. Ir nežinai, ir atrodo, kad tu, reiškia, viskas gerai darai, bet gali žmogus gyventi ir pragyventi net ir ilgą laiko tarpą. Bet dažniausiai būna taip, kad tie, kurie yra su ribotu suvokimu, tai jų gyvenimas irgi yra ribotas. Ypatingai jų vaikų palikuonių gyvenimas ribotas yra. Matas, vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. Jeigu padarytas klaidos tėvų, tai jos atsispindi ir vaikuose. Tik tai tėvai jau reiškia, kadangi užgimę gerai, tai jie gali gyventi ir ilgai dar prigimties dėka, o vaikas, jeigu ir užgimė silpnesniam lygyje, ir jisai, reiškia, dar priedo neturi tos išminties, tai jam dvigubai, trigubai ar net dešimteriopai veikia ta klaida. Nes žmogus, matot, yra dvasinis imunitetas ir fizinis imunitetas. Pat fizinį imunitetą žmonės, kurie turi, net nesirga kitas įgį. O geriausia, kai yra ir dvasinis, ir fizinis imunitetas vienoje visumoje. O dvasinis imunitetas tik per žinojimą gaunamas. Ir per paveldėjimą iš tėvų. Jeigu tėvai šviesas, paveldė žmogus. Ir jeigu tos šviesos nesardo, taip, gali gyventi. Bet geriau žinant gyventi, negu nežinant. Iš mano praktikos tai galiu pasakyti tik tiek. Ir šiandieną pagrinde kaltas yra nežinojimas. Ne to, kad žmonės blogiečiai ar geriečiai, nežinojimas kaltas. Tų pagrindų ir kodėl reikėtų taip daryti, o ne taip. Taip pat, pas Dievo viskas paprastai yra, pas žmogus sudėtinga. Žinot kodėl? Todėl, kad iš didelio rašto žmogus išėjo iš krašto. Sugrįš nebemoka. Mano, kad jis pratingas, jis išmintingas. Aš va daug informacijų žinau, bet aš toli gražu nelaikau save kažkuo tai ypatingu. Tai gal vienintelis to, kad kažkiek tai sugebėjau įsigilinti tą dvasinį lygmenį. Ir to dėka, reiškia, galiu žmogui paaiškinti, gali žmogui padėti įsilaisvinti iš tų problemų, bėdų. Bet tai daro žmogus per supratimą suvokimą. Jeigu supratimą nenori, nepripažįsta, ačiū Markūno paistalai, nu tai ir lieko paistalais. Ir čia praktiškai, vat, kur aš knygoje rašau, tai aš rašau patikrintus daiktus, dalykus, kurie jie ir vienam, ir antram, ir trečiam, ir dešimtam žmogui veikia taip, o ne kitaip. Ir kad sistema veikia. Ir jeigu, kad sistemai būti, ir iš kitoje dvasinės šviesos sistemai, reikia žinoti dvasinės dėsnius. Jeigu žmogus nekrikšto malonės, nei bažnyčia, nei šventą raštą neskaitė, nesigilino į tą sistemą, tai iš kur jis gali žinoti? Jis nežino. O nežinojimas atsakomybės net laisvina. Tai reikia žinoti, suprasti, kodėl tas viskas atliekama yra. O kai supranti ir sugebė, reiškia, tą supratimą panaudoti gyvenimo praktiką visą kitaip. Man labai daug kas pavyko. Netgi, kas liečia sveikatos lygiai, tai palyginti. Jeigu dar visi žmonės taip reiškia atgyventų, kaip man pavyko, tai dar šiandieną nebūtų tų problemų tokių, kurio šiandieną kankina žmonės. Visumo visur, ir politiko, ir medicino, ir kur tik nepasižiūrėsi. Stokoja suvokimo. O proto, jeigu tu žinių neturėjai, tu negali. Jeigu tu nežinai, tau nieks nemoka, kad 2 plus 1 yra lygu 3, tai kaip tu žinosi? Nežinosi. Jeigu tu nežinai, kas yra milijardas, kadangi net neįsivaizdavai, kas yra milijonas, o kas yra 80 milijardų laipsnio rodiklyje. Laipsnio rodiklis 80 milijardų. Taigi čia yra tokia skaičia, kuri per kosmosą keurai eina. Atrodo, nieko nėra, viskas neegzistuoja štai. Taip. Taip, kad žinojimas, tik tai reikia neišprotėti gilinantis informaciją, o išprotauti. Čia kita problema. Čia mano žmona pasakė, kad pas juos buvo toks mokytas matematikas. Tai jis sakė, reiškia, reikia neišprotėti, o išprotauti. O išprotauti, kai žmogui duotas protas, ne tam, kad jisai išprotėtų, tam, kad išprotautų. Kad galėtų suprasti ir suvokti.
Dabar atominiai virusam yra kuriami tokios nano dalelės, kurios patenka į ląstelę, bet jos yra cheminiu būdu, patenka per receptorius, ten per membraną. Bet iki branduolio dar nepatenka iki pačio.
Nu, matos, žmonės bando dvasinį lygmenį statyti mechaninių būdų. Ne, tai yra negalima. Arba chemikalo būtų. To ne, kur yra dvasinis lygmuo. Tai aš jums papasakosiu tokio pavyzdį. Aš esu tą pavyzdį pasakojęs. Unikalus pavyzdys, bet jis faktas yra tiesioginis. Ir paskui ne vienas faktas. Ir daugiau tokių analogiškų yra. Bet tik tai pats pirmas įspūdingiausias būna. O moteris, kam dar galit man padaryti? Taip, kad mano vyras taptų vaisingas. Iš Ispanijos skambina. Pasakau, kodėl jis man, kad jis nevaisingas. Nu, kaip nuo pirmo vyro turiu mergaitę, dabar jau 2 metai gyvenam ir niekas nesigauna. kadangi jinai mergaitė turi, tai reiškia nevaisinga yra. O kadangi daugiau nesigauna, reiškia vyras nevaisingas. Tai va, tai žiūri, kadangi turi galimybę laikę pasižiūrėti, kaip procesai vyko, prieš pirmą lytinį aktą spermatozoido gyvybingumas pasirodo, na čia kitos sienos. Tai yra nuostabi sėkla, kurios reikėtų paieškoti. O pirmą lytinį aktą sėklos gyvybingos, tik toks, tas vyras spermatozoido viskas. O ką reiškia, nežinojimas turi desningumų ir kas reiškia, kas gaunasi. O jinai po pirmo vyras įskirimo turėjo meilužį, ir tas meilužis turėjo vyriškos sėklos naikinimo programą. Ta programa persideda į moterį, ta moteris kiek su vyru turės lytinius santykius, visi taps nevaisingi. Tada aš nuimu programą, atstatau visus lygius ir po mėnesį skambina, kur pervesti pinigus, sako, kokius pinigus ir už ką, sako, aš jau pastojau. Vat žodį, nieko nevalodamas. Mat, kaip reiškia yra, kokie niuansai, kokie vaistai per atstumą yra manomi perduoti tam žmogui. Vat kada kalba, daktarai surado vaistas, jie suranda vaistas, bet tik tai žiūri, oi, koks vaistas, jau iš tikrųjų tai veikia, o kaip paskui pažiūri, nieko jie neveikia. Už tai, kad atominiai virusai, vaistai negali gydyti. Atominiai virusai. Nes atominiai virusai yra visai, jie yra energetinės būklės ir jie neklauso. O žmogų proto gali, minties gali, galima juos sutvarkyti. Čia jau kas kita yra. O vien tik to, kad reiškia naudoja kažkokios vaistus, jie nesikeičia. Jeigu žmogaus mintis keičiasi, mąstysena keičiasi, supratimas keičiasi, tai žmogus daug ką gali pasiekti. Įduotas protas ne tam, kad tu į kairį ir į dešinį išvaistytum visokias sampratas, o tam, kad reiškia žmogus protingai, išmintingai panaudotų gyvenimo praktikoje. Ir dar duotas tas ir šventasis raštas, kad žmogus suprastų, kad jis yra dvasinė būtybė, o siela yra dvasinė struktūra. Ir kaip tu sielą pagydysi kažkokiam tai tabletėm. Nepagydysi. Dvasinė struktūra iš negydamas tabletėm. Tik supratimu, suvokimu ir nedarimu klaidų. Vat kas gydo žmogaus sielą. Ir kai ta sielos rodiklė, jeigu sielos rodiklė nukrenta iki minimumo, jinai palieka kūną. Jeigu kūnas ardo sielos dernis, siela išeina. O be sielos žmogaus kūnas gyventi negali. Ir jokiam tabletėm sielos nebeatstatysi. Net tabletės atstato. O dvasinis stigma, taip. Labai įdomių pavyzdžių yra, bet tik tai bendrai kalbant, tai yra taip.
Jeigu tėvai turi atominius virusus, ar yra galimybė vaiką pradėti ir pagimdyti be atominių virusų?
Ne. Pirmoje eilėje turi išsilaisvinti. O štai reiškia visą sistemą ritualizuotas prieš vedybas atgaila. Prieš atgalą reiškia išpažintis, malda, ir didžiausia reiškia vertė turi prieš vedybas, tai yra atgaila. Jeigu žmogus visą verčia, bet atgaila vyksta, daug kas keičiasi. Ir jeigu žmogus ryšis sustiprėja, gali pagimdyti ir su virusais vaiką, bet tie virusai netaip veikia. O jeigu jau su klaidom, tie virusai ypatingai veikia. Yra žmonės, kurie pragyvena ir visą amžių su virusais, ir jų lygis nenaikina pačių žmonių. Yra truputį apsunkinimas, kadangi jie sunaudoja labai daug gyvybės energijos, tai žmogus praktiškai gali normaliai gyventi. Bet jeigu žmogus padaro klaidas, tada viskas. Griūtis eina. Yra atominiai virusai, pirmieji pagalbininkai, tai griūčiai. Ne, ne, jie paveldėmi iš tėvų. Lytinio akto metu, tik vienintelė, žinot, kas yra, jeigu į dideliai meilį apvaisinimas įvyksta ir santukai per santuką sakramentą, tai būna, kad atominiai virusai nusilpsta jų gale. Bet šiaip tai reiškia, jie ne todėl, kad yra. Gali būti ir santuko sakramentas ir, reiškia, viskas atominiai virusai vis tiek gyvena. Jeigu jie yra paveldėti, jie yra paveldėti iš tėvų.
O paskui tas vaikas neutralizuoja juos vėlgi per savo tos suvokimus dvasinius?
Nu, kol kas aš, reiškia, taip yra. Tik tai, jeigu dvasinis lygmo geras yra žmogaus, tai jis neleidžia tiems virusams bujoti. Ir jeigu virusą, pavyzdžiui, iškėlė, vaikas gimsta, jo virusų dydis 10, pavyzdžiui, 10 milijoninėme laipsnio rodiklyje. Tas 10 milijoninis laipsnis rodiklis, aiškiai, dar nenaikina žmogaus. Ir jeigu jis pragyveno gyvenimą, nesustiprino to viruso veiklos, tai jisai neveikia. Taip jau pražutingai. O jeigu, reiškia, į tas virusas išauka iki 90 milijoninį laipsnio rodiklį, tada viskas. 100, 140 net būna, jau žmogus vaduojasi mirtimi. Bet žmogus išaugino to viruso veikimą. Ir jeigu žmogus nežino tų pagrindų, bet, pavyzdžiui, ir krikšto malonės neturi, nežino pagrindų, ir pagimdytas pats nestiprus rodiklis, tai jis negali. Būna, kad žmonės užgimsta su stipriu rodikliu ir stipria intuicija. Juk žmogus yra Dievo kūrinys ir jisai turi visą tą sistemą egzistencijos. Ir jeigu jis tą sistemą nesardo, o tobulina, o be žinių tobulinti neįmanoma yra, ypatingai šiais laikais, kada iš visų pusių atakuoja laikraščiai, žurnalai, televizija, internetas, visokios nesąmonės iškyra. Ir žmogui išbalansuoja šito lygį. Taip pat, jeigu žmogus supranta, o 10 Dievo įsakymų išminti, suvokia, kad to nereikia daryti ir to nedaro, tai jisai nepriima. Pat yra pasakyti, neteisk ir nebūsi teisimas. Bet žmogus neteisni gali. Kaip dabar šiandien? Užplūstamas kažkokia tai ten. Ar iš musulmonai. Tarp kitko, iš kitų tikrųjų musulmonų tikėjimas yra dar jaunesnis už katalikybę. Jis daugiau apima iš kitų visų. Ir nereikia smerkti, kad jis yra musulmonas. Jei tik tai jo papračiai, kokie yra va, tautoje priimti, kurie netitinka negu musulmonų dėsnių. Tų dievo dėsnių tame per musulmonų tikėjimą. Tada jis turi problemų. Kaip ir mūsų visi katalikai, krikščionis. Protestantams krikščionių tikėjimai yra 4000 atšakų. Bet mums žinome tokias didesnės atšakos. Liuteronai, protestantai, evangelikai ir taip toliau. Tai musulmonų tikėjimai irgi, aš vienas iki bandžiau pasižiūrėti per 600 atšakų. Taip, kad žiūrint, vieni mano taip, kiti mano kitaip. Tie patys musulmonai. Ir žudyti neleista niekam. Ir Korane taip pat negalima žudyti. Taip pat.
Ar apie tai aprašysite? Sakim, čia kiek. Dabar kiek jums.
Nu, apie vyrius atominis, apie demonus, apie tą paprašysiu, jeigu dar suspėsiu. Taip. O jie energetiką turi. Ir jo galima išmatuoti. O ta energetika siaubinga. Dar su išmatavimas yra taip, jeigu tu matuoji ribose, o aš, pavyzdžiui, noriu išmatuoti energetiką, šitą kambario atstumus, aš neišmatuosiu, jeigu išeina per kosmosą, eina keurai. O štai aš matuoju per matematinės formulės. Žiūriu. O 10, o tas 10 kaip pusę kambario, tai jau galima 7 metrų sakyti, 70 laipsnio rodiklyje eina 120 milijonų. Taigi čia yra skaičius, nu, jis neišmatuojamas yra. Žmogui reiškia taip neišmatuojamas, o kada formulė tu žinai suformuoja, visą tas dėsnis ir parodo, kiek tų milijonų yra. Tada įsivaizduoju, kas tai yra per jėgą, kuri nestabdoma yra. Ir kodėl žmogus, jeigu domas gyvena 940 metų, kodėl šiandieną žmogus ir 40 metų užtenka šiandien išgyveni. Užtai, kad labai greitai jis yra išsemiamas. Demono, virš demono, atominio virusų, naikinamas, kada prisileidžia ir negali atsiriboti nuo jų. O kad jie netakuotų žmogaus, reikia gyventi kažkur 14, 15, 16 lygyje. Tai yra dvasinis lygmuo ir tada, reiškia, tai yra arčiau Dievo palaimo šviesoje gyventi reikia. Ir kuo arčiau Dievo palaimo šviesoje, tuo, reiškia, jie negali prieiti prie tavęs. Tai yra žmogaus gyvybės įvai jos degina. Ir jie net neprikimba prie jų. Yra. Pas visus žmonės, pažydus, pas musulmonus, dvasingumo lygis pas visus yra. Tik tai kaip tas lygis yra, kaip žmogus supranta, kaip suvokia, kokiame lygiai jis gyvena. Pavyzdžiui, žmogus reiškia yra, jeigu meilė, Dievas yra meilė, meilė yra Dievas. Taip tvirtiname mūsų krikščionybė, krikščionių tikėjime. Tai vat, jeigu žmonės, kada meilė, abipusiai meilė gyvena, tai reiškia yra tada, lygis būna netgi 10, 11, 12 ir vaikus gimdo tokią lygį. Netgi tėvai gimdo vienu, dviem lygiais aukščiau vaikus, negu patys yra. Bet jeigu tėvų meilė, reiškia, tas yra lygis, tik tai yra 3, nu tai vaiko pagimdo 4 lygį. O ką reiškia 4, 16 lygį? Egzistuoja 16 lygį. Daugia
patys,
tai turėti vieną žmoną ar viską. Matot, čia dalykai yra. Ten nieko gero nėra daug patystėje. Bet kodėl? Todėl, kad ten yra ir pavydas, ir vien ten eina kova. Tos moteris, iški, tarpusavio. Ten yra daugelis dalykų, kuris, iški, yra žmonės ne dvasinė šviesoj gyvena, o tamsoj, per pavydo jausmą, per pyktį, per nepykantą, nors jie kada žino, kad taip gyventi reikia, kartai susitaiko su tą padėtymę ir neturi to didelį jausmą. Bet čia yra to normalaus dalyko mažai yra. Bet to reiškia, jeigu vyras, pavyzdžiui, apturėjo jau su pirmą žmoną vaiką, paskiau su antrą moterimą apturėjo lytinis santykis, jis nutolsto nuo pirmo vaiko 50%. Taip kad nieko ten to dvasingumo lygiams, tai nieko tokio ypatingo nėra. Ir va čia reiškia yra problemas paskiau. Lygiai taip pat kaip nepaleistuvauk. Lytinio akto metu, reiškia, kuomet yra abipusė meilė tarp vyro ir moters, lygiai labai gražus. Būna, kad reiškia sustiprė netgi ir gali turėti aukštą lygį vaikus. Bet šiandiengi yra labai paplytęs tas kontraceptinės priemonės. Tabletė išgėrė, vaikai iščiasi pradėta sunaikino ir viskas. Ir jau daugiau vaikų sveiko aukštą lygį neturėsit, ar jau labiau, kad nesuvokia tai yra. Jeigu per atgalą atsistatomas struktūriniai beriniai, tai tada dar galima reiškia yra. O jeigu tos ir atgailos nebuvo, tai kiti vaikai 4-5 lygiai tik gimsta. O kas kerdėčia 4-5-16? Tai yra trečdalis laimės. Dar mažiau. Ir galimybų. Už tai reiškia, žmonės nežinodami šitų dėsningumų, dar labai daug klaidų. Ir tai masiškai daro. Šiandien jaunimas tik tuo ir gyvena, kad klaidas daryti. O paskiau nori laimingo vaiko, nori laimingo gyvenimo. Jo nebegali padaryti, nes jau sardyti struktūriniai deriniai. Kadangi žmogaus siela yra pirminė struktūra, jeigu sielos deriniai sunaikinti, tai lygiai tas pats kaip į kompiuterį leistas virusas. Ta virusą reikia iškrapštyti. Tai vat, ta vyra, kad išimti tą virusą, tai praktiškai yra atgailos sistema. O atgailos sistema, tai reikia suvokimo turėti, kad tu nesupranti, kas yra ta nuodėmė, kodėl jinai yra ir ką jinai daro. O kai suvokimą turi, tada jau stengiasi išsilaisvinti, o geras mintis yra Dievo palaikomas yra. Ir žmogaus geras noras Dievo palaikomas, ir nesvarbu, kokio tikėjimas būtų. Musulmonų, katalikų, krikščionybės, tik krikščionybės, kas duodavo, tik krikščionybės arba kiti tikėjimai, jeigu jie yra visaverčiai tikėjimai, tai jie duoda žmogui visą kitas galimybės. Duoda gyventi jam Dievo palaimo šviesoje. O jeigu Dievo palaimo šviesoj žmogus gyvena, jis turi viską. O kodėl reiškia tie visi tikėjimai duoti? Tada jo galimybės yra ir netgi kūrybiniai veikloj. Ar tai reiškia kažkokie literatūriniai, kokius rašinius rašo. Parašo visai kitokius. Arba mokslai, fizika, chemija, matematika. Juk čia yra gamtos mokslai. Čia yra visatos mokslai. Jo visata egzistuoja pagal šitos dėsnius. Ir jeigu žmogus prigimtis jo aukštą yra, jis puikiai supranta tuos mokslus ir puikiai jiems sekasi ir daug netgi pastangų nereikia. O jeigu žmogus neturi tų galimybių, tai aišku, kad jam sunku suvokti. Kaip sunku suprasti tas formulės matematinės, tai sunku suprasti ir religinės formulės tikėjimą. Taip kad yra įdomus dalykai. Kas liečia ir patį tikėjimą ir ryšį su kurėjai pačiu su Dievu. Ir kai žmogus prisigauda tų visokių virusų per klaidas, juk nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais, per mintis nutolsta nuo kurėjų. Ir tada atsiranda, papuola į tamsos pasaulį, į tų demonų, virš demonų esybių. pinklės. Ir tampa jų maitinimo šaltiniu. Juk jie nuo žmogaus gyvybės energiją nusirbė. Gyvybės įvas žmogui jūs tokoja ir paskui jis negali normaliai gyventi, neturi jėgų kūrybai, darbai, veiklai. O kodėl to, kad gyvybės įvas nusirbė? Ir čia paskutinį kažkui 3-5 metų darbo rezultatai, kurie iš karto parodo, kaip, kokie lygiai yra ir kas darosi po to, kai žmogus padaro klaidą. O šitas radiestezinis metodas, jisai yra ypatingas tuo, ir jisai netgi tarybiniais laikais buvo aprašytas medicininėje enciklopedijoje. Ir mūsų lietuviška enciklopedija yra, jeigu turite enciklopediją, tu perėdamas atsiverskit. Ir surasite, reiškia, radiestezija, ką reiškia, ir tas radiestezinis tyrimo metodas 1916 metais pasaulinė parapsichologų konferencijai buvo pripažintas kaip vienas tiksliausių diagnostikos metodų per atstumą. Bet ne tik per atstumą ir laike. Juk žmogaus laike gyvenant yra visą informaciją sukaupta. Gali pasidėti po tuo laiku, kaip atrodė po metų, kaip atrodė po 10 metų. Tie patys rodikliai. Ir pokytis jų matosi. A jeigu ieškai, reiškia, priežasties, gali surasti priežastį, kodėl jie nukryto, kodėl jie pagerėjo. Tai vat ir ta tiek krikšto malonė, tiek, reiškia, yra tiek atgailos sistema, nuostabi sistema, kuri padeda išsilaisvinti ir gyventi daugiau palaimo šviesoj. Jeigu žmogus ne tik kad krikštą gavo, bet, reiškia, paskui panaudoja tas galimybės, o jeigu jisai tų galimybę krikštą malonę turi, bet galimybę, reiškia, to ir nežinojame nepanaudoti, atvirkščiai būna netgi, nueina, krenta į blogį liūną, o tamsias jėgos jos viską daro, kad kuo daugiau žmogui klampinti į tą liūną, kad jis negalėtų pasikelti ir kad jis būtų maitinimo jų šaltinis. Ir jiems puikiai pasiseka, kai žmogus nežino, ir kai žino, žmogus suvokia ir sugeba kontroliuoti, jis nepakliūna. Arba pakliūna tik dalinai.
Atominis virusus turi visi žmonės, ar yra kažkoks tai procentas, kurį procentų neturi?
Būna vyras neturi, žmona turi, vyras neturi. Kažkur, ko gero, apie jau gali būti ir pusė. Bet būna kartais, kad abudu turi, arba abudu tėvai neturi. Ir vaikai nepaveldėja. Jiems gyventi, aišku, yra lengviau, bet vis tiek jos nesdėsnis, dėsniai veikia. Jeigu nesilaika jų, tai vis tiek skęsti į tą liūną nuodėmių, kad ir virusų neturi. Nes demona dirba, jie dieną naktį dirba, ir sapnų metu pakeša sapnus, dirba dieną naktį.
Skaitosi, kad tuberkuliozė reiškia per orą užsikrečia. Čia irgi atominiai virusai yra šitą?
Ne, ne atominiai virusai, čia yra virusai, ligos virusai, bet ne atominiai.
Aš švietimo ministerija šitą radijos metodą į universitetos medicinos įtraukti.
Nežinau. Tai kad praktiškai žinot, kaip yra, čia gali tik tai išmatuoti žmogus tą metodą naudotis, kuris turi jautrumą. Pakankamą jautrumą ir stabilumą dvasinį. O kadangi, reiškia, jo netgi ten patys profesoriai negali panaudoti, tai reiškia, jo nėra. O jis yra. Aš jums papasakosiu tokį dalyką, o tai yra, aš kai konsultavau žmonės Vokietijai ir buvo toks centras. Centras jis vadinasi Raduga. Sveikatingumo centras, pavadinimas Raduga. Jį, reiškia, jo vadas yra žydas pagal tautybę, buvęs mokyklos direktorius. Nu, ir toks supratingas žmogus yra. Ir aš diagnozavau vieną moterį per Skype'ą. Ir jis, reiškia, stebėjo tą visą procesą. Ne vieną aš konsultavau, bet vienos moters konsultacijos metu. Vat graži moteris sėdi viskas. Ir aš ten užsiminėjau apie Dievą, reiškia, yra. Tai tik tai veidas pasikeitė ir vyriško balsu pasakė, nėra Dievo. Sako, yra tik tamsa. Tai tam vyrai šiurpas nuo galvos iki kojų. Aš sakau, gal dėl tavęs ir nėra, bet aš žinau, kad yra. Ir kas tai yra? Tai ramiu balsu, ramiu tonu. Jokio išgarščio, jokio nieko, nes aš žinau, kaip tos jos. Ir tas vyras sako, nu kaip šita moteris galėjo prabilti vyriškų balsų. kai užvalda, reiškia, tiesiog jis kalba už ją. Jos visą sistemą panaudojo, kadangi, reiškia, jo vyriškas, matyt, stotas yra, tai ir tembra viską pakeičia. Čia, jeigu atsimina, televizija rodė, reiškia, kaip keičiasi vaizdai ir balsas. Per patį televiziją, tai kažkas tai panašaus. Manęs jie net nenustebina, reiškia, nes aš ką žinau, kaip veikia, ir jų pagrindinis tikslas tai yra išgazdinti, kad paskui žmogui įsibrauti. O tai ir egzorcistai stengiasi išvaryti demonas, bet toli gražu, ne kiekvienas ir ne visus gali išvaryti. Nežinau, jie per maldas dirba, bet jie išvarimu dirba irgi. Jie liepia išeiti ir taip toliau. Nereikia varyti. Reikia sudaryti sąlygas, kad jie negalėtų egzistuoti. O dar geriau pasimelsti ir už juos, kad jie iš tų blogiečių taptų geriečiais. Tada visai kitaip veikia principas. Būna, kad jie išsilaisvina pilnai. Nu, aš taip darau. Ar galim, ar negalim, atvyksta pokyčiai galingi. Būna žmogus, kad įsilaisvina, daugiau jo nebekankina atidėmai. Ir vat, yra problema ir tuo įvairių benergetikų ekstrasensų problema yra. Jis kai bando kažką tai paleisti išvaryti, tai tas, jeigu tavo lygis nepakankamas dvasingumo, tai tada įsibrauna į patį žmogų, tai patį kur, o tu nori, kad mes išėti, mes į tave įlysim ir yra. Turiu tokį pavyzdį irgi, aš vienas sakau, vat yra demonas, pabandyk išlaisvinti žmogų. Ir jis jau gerai žino mano informaciją. Išlaisvinu, žiūriu tiksliai, aš papas žmogų nėra, bet žiūriu, tas demonas jėmė sėdė. Tu mane lėti, nori, aš pas tave pabūsiu. Taip, kad čia yra irgi dvasiniai dalykai, apie kuriuos, reiškia, kalbėti galbūt reikėtų, bet iš kitos pusės galbūt žmonių bauginti nereikėtų, bet iš kitos pusės taip yra, baugink, nebaugink, egzistencija tokia yra. Nu tai ką, susitiksim po naujų metų?
Laimingų naujų metų jums.
Jums laimingų kalėdų, laimingų naujų metų ir gyvenimo, reiškia, po sekančiais metais laimingo, tvarkingo, išmintingo, kūrybingo ir šviesaus.
Ačiū.